Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ansvarið. Já, ræða hans myndi mig á það. Ég var einu sinni, ára 2006, var ég að vinna í fjármáleftilitinu og tók þátt í eftirliti Financial Action Task Force peningaþvætti á Íslandi. Aðgerð íslenski peningaþvætti. Ég var svo í því að kynna aðgerðinar og tók þátt í mati og viti menn, þá fekk ég að heyra það. Já, þetta væri nú ekki svona Íslandi. Þetta væri öðruvísi á Íslandi heimi. Þetta nákvæmlega sama umræða núna. Staðan í dag, það sem vantar í dag, það þetta. Það vantar stöðumat. Hraðlestara mælingarnir ekki að skila einum árangri. Það valda kvíða og angist hjá börnum sem að taka þátt í hraðlestara mælingum. En það þarf að kenna fólk að ganga á hana fyrir að hlaupa en ekki að mæla hlaupin. Það er það sem verið að gera með hraðlestara mælingum. Það er það sem verið að leggja til að vera tekið út í bíaliðinu. Og annað sem er líka, það er þessi blessaða hugsmíðahyggja sem byggist ekki á fremstu vísindum og greinum, það bara gera það ekki. Hugsmíðahyggjan er góð með öðrum aðferðum þegar fólk er komið á stað. Börnin er ekki sjálf að finna út hvernig þau er að lesa, það þarf að leiðbeina þeim hvernig að lesa. Þau þurfum að brjóta lestrarkóða. Það gengur hljóðbóksta aðferð út á. Það er það sem er málið. Þessi heimatilbúna kukl sem er hérna í gangi og ég hef sagt þetta áður í ræðu svo við höfum alveg á hreinu að það að byggja þetta hugsmíðahyggjunni að kenna fólki grunn lestrarfærni það þarf að gera með alþjóðlega viðurkenndri aðferð. Svo einfalt er það. Og staðreyndin að tala sínu máli. Og á hverju faraðu ekki íslensk stjórnvald bara út í heim og segja við þá OECD sem er ekkur PISA-kannar að PISA-kannar sé ekki nógu góða fyrir Ísland. Þeir hljóta að gera það. Þeir hljóta bara, íslensk stjórnvöld hljóta bara að fara að leiðrétta þá ef þess að kannan í PISA og UNESCO og UNICEF er ekki nógu góða fyrir Ísland, þá hljóta íslensk stjórnvöld, eru með sendiráði París, þeir hljóta að geta sendt þá sína menn til OECD og sagt, heyrðu, þetta er ekki nógu góðu kannanir fyrir Ísland, þeir eru bara ekki að gera það. Það er mjög einfalt mál að gera. Ég fara á svona fundut í París að þetta er minnsta mál í heimi. En svo koma hérna heim og segja að þetta er ekki nógu gott í heimi. Það bara stendst ekki.
Þá veitir andsvar síðara sinni.